Kol vaikai išeina, mes galime atsiversti savo Biblijas ir mūsų pagrindinė rašto eilutė, kurią šiandien aptarsime, bus iš laiško romiečiams 12 skyriaus 1 ir 2 eilutės. Kol kas jų neskaitysim, aš pradėsiu truputį tokiu žinomu posakiu. Prancūzų filosofas René Descartes, kuris gyveno 17 amžiaus pirmoji pusėje, yra išgarsėjęs tokiu savo pasakymu, savo posakiu. Latiniškai jis skamba cogito ergo sum, o išvertus į lietuvių kalbą mastau, vadinasi esu. Ir tikriausiai tas filosofas taip išmastė, norėdamas tikriausiai įvardinti arba taip apibendrintai išreikšti, kas yra žmogaus egzistencijos išskirtinis bruožas arba įrodymas, pamatas tam tikras. Ir jam tikriausiai šovė tokia mintis, kad tas bruožas, tas žmogaus išskirtinumas iš kitų gyvūnų yra mąstymas. Ir todėl jam užteko pasakyti, mastau, vadinasi, esu. Jisai ne, tarkim, mes galbūt galvodami, kaip, kuo išsiskiria žmogus, galbūt mes pasakytumėm, jaučiu, vadinasi, esu, arba valgau, vadinasi, esu, matau, vadinasi, esu. Galima įvairių tokių įvardinti įvairius bruožus mūsų žmogiškumo, kurie tarsi, jie taip pat apibrėžia mūsų žmogiškumą, bet mąstymas yra, tikriausiai taip yra, kad mąstymas yra tas išskirtinis, pagrindinis žmogaus bruožas, kuris jį išskiria iš visų kitų gyvų sutvėrimų. Nes gyvūnai taip pat jaučia, taip pat mato, taip pat valgo, taip pat kovoja tarpusavį, bet jie nemasto taip, kaip masto žmogus. Jie nesusimasto dėl savo gyvenimo prasmės, dėl savo egzistencijos. Ir aš pagalvau, kaip ar tiktų šitas pasakymas krikščionims. Mes taip pat esam žmonės ir mes irgi mastom, bet vis dėlto koks būtų mūsų kaip tikinčių išskirtinis bruožas. Arba kaip reiktų pasakyti, jeigu mes norėtumėm vėlgi vardinti mūsų kaip krikščionių, kaip Dievo vaikų tapatybę. Ir tikriausiai mes galėtumėm pasakyti, tikiu, vadinasi, esu, arba tikiu, vadinasi, esu išgelbėtas. Bet vis dėlto aš noriu sukuminti ir noriu vis tik tai sugrįžti prie ir šiandien pakalbėti apie mąstymo svarbą, nes tas pasakymas tikiu, jisai yra pakankamai abstraktus. Ir vėlgi tikėjimą kai kas labiau suvokia kaip jausmais paremta, savo santykį, savo bendravimą su Dievu. Mes kai kas būtent, jiems yra svarbiausia kažkokie išgyvenimai, jausmai. Dar galbūt kažkokie dalykai. Bet mes šiandien pamatysime iš švento rašto, kad tikėjimo keli ir mūsų, jeigu mes sakom, tikiu, vadinasi, esu, arba tikiu, vadinasi, esu išgelbėtas, mes pamatysim, kad mąstymas čia vaidina labai svarbų vaidmenį. Mūsų mąstymas, mūsų protas nėra atsietas nuo tikėjimo. Ir ypač ateistai, tarkim, kurie kritikuoja tikinčiuosius, bažnyčią, krikščionis, ir jiems dažnai meta kaltinimus, kad tikintieji yra nemastantys žmonės, kad jie, žodžiu, tiki, arba kaip jau tie komunistiniai ateistai sakydavo, jie tiki bobučių prietarais, žodžiu, tamsa, kurie kunigai, žodžiu, jiems aptemdo jų protas, smegenis, žodžiu, kad tikintys yra tamsuoliai ir jie nemasto, jie neprotauja. Ir be abejo, čia dabar mes nesileisime apie tai, ar galima įrodyti protų, Dievo buvimą ir taip toliau. Bet mes tiesiog pažvelgsime į tai, kad protas, mūsų mąstymas yra labai svarbus mūsų tikėjimo kelyje ir mūsų protė išties, kaip mes pamatysim, mūsų protas ir yra ta pagrindinė vieta, kur vyksta mūsų dvasinis augimas. Aš vieną kartą esu atradęs tokią ištrauką vieno autoriaus straipsnėje ir mane jinai truputį, jo toks klausimas truputį suglumino, bet jisai tame straipsnėje staiga paklausė, sako, ką tu darytum, jeigu būtum velnės? Vat, nu, jeigu tu būtum bažnyčios tikinčiųjų priešas, ką tu darytum? Ir jisai pats atsako, jisai atsako taip. Sako, aš kaip įmanydamas stenčiausi sujaukti, suskaldyti bažnyčios mąstymą. Aš siekčiau, kad Dievo žmonės pasimestų ir nebežinotų, kas jie yra ir kodėl jie yra šiame pasaulyje. Aš stenčiausi, kad juos užvaldytų kiti dalykai, kad jie gyventų atsiskyrę, susiskaldę, mąstytų, kaip masto pasaulis, mąstytų, kaip masto kūniškas žmogus savo proto tuštybėje aptemusiomis mintimis. Ir man, na, mane paskatino vat, šitas jo pastebėjimas būtent ir pasigilint į mąstymo reikšmę. Nes jo šitas mintis pabrėžia, kad velnės yra apskritai, kad nu, tie sunkumai atakos išpoliai prieš mus, jeigu mes vartojam tuos karinius tokius terminus, jie yra nukrypti į mūsų protą, į mūsų mąstymą. Ir iš ties suskaldytas, sujauktas mąstymas, tokiame mąstyme nebelieka šviesos. Ir jeigu mūsų priešui pavyksta užvaldyti mūsų mąstymą, mūsų protus, jisai laimi pergalę prieš mus. Taigi dabar paskaitykime tas romiečiams 12 skyriaus pirmas dvi eilutes. Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Aš noriu, kad mes susikoncentruotumėm į antrą eilutę ir į antrą jos dalį. Neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtume ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Ta frazė, neprisitaikykite prie šio pasaulio, kai kurie tyrinėtojai ir vertėjai, remdamiesi graikiškai žodžiais, sako, kad įmanoma išversti ir taip tą frazę, neprisitaikykite prie šio pasaulio, būtų galima pasakyti taip, negyvenkite pagal šio pasaulio modelį. Arba nebeleiskite, kad pasaulis lipdytų jus pagal savo modelį. Kad neleiskite, kad pasaulis jums įspaustų savo antspaudą. Kitaip tariant, Paulius čia pabrėžia, kad šio pasaulio jėgos nuodėmės jėga verčia mus prisitaikyti, gyventi pagal šio pasaulio idealus. Pasaulis nėra kažkokia tai neutrali, graži rožinė vieta. Ir šventajame rašte mes aiškiai matom, kad pasaulyje yra tos jėgos ir yra dvasinės jėgos, ir Paulius apie jas kalba, kurios kovoja su tikinčiaisiais, kovoja su bažnyčia. Ir tos jėgos yra įgauna įvairiausią išraišką. Tai gali būti politinės jėgos. Sėkmės, pramogų sindromas, malonumo propagavimas, seksualinio netyrumo. Ir, žodžiu, yra didelis spaudimas nukreiptas prieš bažnyčią, prieš tikinčiuosius. Ir Paulius sako, kad Paulius toliau sako, pasikeiskite, sako, bet pasikeiskite atnaujindami savo mąstymą, atnaujindami savo protą. Ta žodis pasikeisti vėlgi graikiškai yra ten žodis metamorfozės. Metamorfozė yra ir tarptautinis žodis, jis reiškia pasikeisti arba pavirsti kitu. Ir tai būtų galima suprasti tarsi proto atnaujinimą, proto keitimą. Ir šitas procesas jisai trunka visą gyvenimą. Ir Pauliaus mintis yra ta, aš noriu parodyti, kad gyvenant šiame pasaulyje nuolat protė vyksta kova ir mums reikės dirbti su savo protu. Kad pasaulis turėtų mūsų protas, jie vis mažiau įtakos. Taigi, mes matom, kad mūsų mąstymas, mūsų protas yra svarbi vieta mūsų žmoguje, mumise. Protas yra ta sfera, ta vieta, kur vyksta kova tarp mūsų troškimo tarnauti Dievui ir nuodėmės. Nes Paulius pradėjo, sako, aukokite savo kūnus, kaip gyva šventa Dievui patinkančiau, kad tai yra jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir toliau jisai iš karto parodo, kur mes esam puolami, arba kas stengiasi mus išmušti iš to tarnavimo, kad mes netarnautumėm Dievui. Ir mes, kaip pažinę Dievą, mes trokštame jam tarnauti, mes trokštame jam atsiduoti. Bet yra kita jėga, kuri nori mus nuo to sulaikyti. Ir ta vieta, kur vyksta šita kova, yra mūsų mąstymas, yra mūsų protas, mūsų mintis. Ir tai Paulius patvirtina ir truputį anksčiau, 7 skyriui 23 eilutėje, kai jisai sako, savo noriuose matau kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu ir paverčiantį mane be laisvių nuodėmės įstatymą, kuris yra mano noriuose. Žodžiu, šita kova vyksta, jinai yra reali. Ir iš to mes galim padaryti išvadą, kad protas taip pat yra ta vieta, arba protė vyksta mūsų dvasinis augimas. Nes protė yra daromi sprendimai, kurie nulemia mano ir tavo dvasinė kryptį ir likimą. Tai, kokius mes sprendimus padarom, tai, ką mes nusprendžiam, kiek mums atsiduoti Dievui, kiek mums tarnauti ar netarnauti jam, koks tas mano atsidavimo laipsnis, ne tik tai, tarkim, bažnyčiai, bet apskritai, kiek aš skiriu laiko savo minčių, savo apmąstymų dieviškiams reikalams ar kažkokiems kitiems. Tai nėra kažkokie tai neutralūs dalykai. Ir būtent protė vyksta mūsų dvasinis augimas. Nes mes protė darom sprendimus, kurie nulemia mūsų dvasinę kryptį ir likimą. Ir išties galim pasitelkti įvairiausius pavyzdžius. Ir mes nėra paslaptis, kad kodėl, tarkim, žmonės ilgalaikę buvę ar tarnavę bažnyčią, staiga jie nusprendžia pasitraukti iš bažnyčio. Ir dabar ne tai, kad kad mes juos kažkaip tai smerktumėm ar piktumėm ant jų, bet pas tas faktas, kad žmogus nusprendė, jisai padarė sprendimą ir tą sprendimą jisai padarė savo protę. Dabar priežastis to sprendimo gali būti įvairios. Ir ačiū Dievui, jeigu žmogus toliau tiki viešpačiui, galbūt jam tarnauja kitoj bažnyčioj, bet aš žinau taip pat daug pavyzdžių, kai žmogus iš pradžių nusprendžia pasitraukti iš bažnyčios, o po to apskritai nusprendžia atsitraukti ir nuo Dievo. Taigi, ką Paulius čia nori pasakyti? Jisai nori pasakyti paprastą dalyką, kad mūsų elgesį, mūsų sprendimus lemia arba pasaulio poveikis, arba Dievo poveikis. Kitaip tariant, nėra, kadangi mes gyvenam šitam pasaulį ir pasaulis turi į mūsų pretenzijų. Jis turi į mūsų pretenzijų labai daug. Bet taip pat gerų pretenzijų mūsų turi ir Dievas. Ir vat šitos dvi jėgos, mes, ir visą gyvenimą mes esam tarp šitų dviejų jėgų. Taigi, tikinčio elgesį lemia arba pasaulio poveikis, arba Dievo poveikis. Ir tai, kuris poveikis bus stipresnis, tai ir apsprendžia, ar krikščionis gyvens pergalingą dvasinį gyvenimą, arba gyvens dvasinio pralaimėtojo gyvenimą. Na ir Paulius baigė šitą antrą eilutę, kalbėdamas apie mąstymo proto pakeitimą, sako, kad galėtume te ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Vėlgi, daug yra ir mokymų, ir teologijos formavimas istorijoje vyko įvairiausių ginčių apie Dievo valią. Šita tema, šito klausimo. Ir Paulius sako, kad mums reikia pasikeisti, atnaujinti savo protą, kad galėtume ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Ir tas ištirti, jis tuo pačiu reiškia ne tik tai, kad suprasti, sužinoti, bet taip pat ir gyventi, praktikuoti, gyventi pagal ją. Dabar, jeigu reiktų apibūdinti taip trumpai, bendrai, kas yra ta Dievo valia, Dievo valia iš esmės reiškia gyvenimo kryptį ir vedimą ateinantį iš Dievo. Dievo valia nėra kažkokia tai, mystinė, nesuvokiama, neįkandoma, nežinoma. Ir Dievo valia nebūtinai turi pasireikšti mūsų kažkokiuose tai, būtinėse dalykuose. Ir be abejo, gerai yra pasitikėti Dievu, pasikliauti juo ir melstis, prašyti jo vedimo, tarkim, priimant vienokius tai ar kitokius sprendimus, ar vesti, ar tekėti, ar važiuoti gyventi į kitą miestą ir taip toliau ir panašiai. Bet iš esmės Dievo valia, jeigu mes kalbam, kas yra Dievo valia mums tikintiesiems, tai yra iš Dievo ateinanti gyvenimo kryptis ir vedimas. Ir kitaip tariant, tai yra mūsų gyvenimo moralinė konstitucija, moralinė koncepcija, kuri apibrėžia tinkamą mūsų mąstymą prieš Dievą. Kitaip tariant, Dievo valia yra tai, kad mes savo mąstyme ir savo, savo mąstymu ir savo elgesiu gyventume prieš Dievą dorai, nepiktinai. Kad Dievas galėtų mumis gerėtis, kad jisai galėtų mumis džiaugtis, kaip savo vaikais, kaip tikinčiaisiais. Taip, taip galima trumpai, vat, nu, iš esmės apibūdinti Dievo valią. Ir kaip Paulius sako, kad ta valia yra gera, priimtina ir tobula, tai reiškia, kad mes turime siekti patikti Dievui ir paklusti jo valiai. Ir kai mes to siekiam, mes patiriam, kad jo valia yra pati geriausia mums. Kad Dievo valia mums patinka ir mums ji yra tobula. Kai mes stengiamės jam patikti, jisai gėrėsi mumis. Kitaip tariant, kai mes gyvenam prieš Dievą, Dievo akivaizdoje mes stengsimės jam patikti. Ir todėl vėlgi, Paulius čia pat kalba apie mūsų protą, kad mūsų mintis, mūsų protė vyksta tie sprendimai, vyksta tas, tas vidinis gyvenimas, kuris ir lemia mūsų, mūsų gyvenimo kryptį. Ar mes gyvensime pagal Dievo valią ir paklusime jam, ar mes gyvensime kitaip. Dabar galim užduoti tokį klausimą. Kodėl, čia šiandien kalbu apie tą mąstymą, apie mūsų protą, kodėl tai yra svarbu? Mes pradžiai, na, jau pasakėm, kad netgi René Descartes, kuris nebuvo, beje, Paskalis su juo polemizuodavosi, nebuvo krikščionis, bet René Descartes apskritai laikomas kaip modernios filosofijos pradininku. Jau René Descartes pasakė, kad mąstau vadinasi esu, kad mąstymas yra nepaprastai reikšmingas dalykas. Mąstymas išskiria žmogų iš visų kitų gyvų sutvėrimų. Ir mes čia dabar skaitom Paulių ir jis sako, kad mums, tikintiesiems, reikia dirbti su savo mąstymu, reikia jį keisti. Ir galim tada užduoti klausimą, o kodėl? Kodėl mąstymas yra toks svarbus? Ogi todėl, kad šventajame rašte mes sutinkam dar ir kitokį mąstymo apibūdinimą. Yra dvasinis mąstymas, yra mąstymas, kuris mąsto kaip patikti Dievui, bet taip pat yra ir kitas mąstymas, kurį raštas vadina kūnišku mąstymu. Ir dabar mes truputį pabandysim pažvelgti, kas yra tas kūniškas mąstymas ir kodėl jisai yra pavojingas. Atsiversime romiečiams 8 skyrių ir paskaitykime 5-8 eilutės. Romiečiams 8 nuo 5 eilutės. Kurie gyvena pagal kūną, tie masto kūniškai, o kurie gyvena pagal dvasę, dvasiškai. Kūniškas mąstymas tai mirtis, o dvasiškas mąstymas gyvenimas ir ramybė. Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui, jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir negali, ir net negali paklusti. Ir todėl gyvenantis pagal kūną negali patikti Dievui. Taigi mes matom, kad Paulius įvardyja, kad pasirodo ir tikintis žmogus, ir krikščionis gali mąstyti kūniškai. Dabar, kai mes sakom kūniškas mąstymas, aš nežinau, kokios jums asociacijos kyla, bet Paulius jo neapibūdina. Mes netrukus paskaitysim Liuterio apibūdinimą, kaip Liuteris apibūdino išsamiau kūnišką mąstymą. Paulius pasitenkina tokiu stipriu pasakymu, bauginančiu, kad kūniškas mąstymas tai yra mirtis, o dvasiškas gyvenimas yra ramybė. Bet, žodžiu, kūniškas mąstymas tai nėra, nu, galbūt mes galvojam, na, kūniškas mąstymas tai mąstymas, na, bjaurus, suterštas mąstymas apie kažkokius, na, nešvarius, baisius dalykus. Arba vat, kūniškas mąstymas, kai žmogus mąsto tik tai, kad, na, kai žmogus te mąsto vien tik apie taip, kaip jam prisivalgyti kuo skoniau, žodžiu, kad nu, viską, kas susijęs su kūnu. Iš ties tai kūniškas mąstymas yra truputį daugiau. Na, paklausykim dabar Liuterio. Jisai vartodavo labai vaizdingus na, apibūdinimus, pasakymus ir jisai komentuodamas būtent šią vietą pasakė taip. Kūniškas mąstymas tai mąstymas, kuriam vadovauja mūsų kūniškumas. Tai yra mūsų sugėdimas ir savanaudiškumas. Tai mąstymas, kuris atranda malonumą tik savyje ir naudoja savo interesams visus kitus, taip pat ir patį Dievą. Šis mąstymas visame kame siekia tik savo interesų patenkinimo. Toks mąstymas priverčia žmogų jaustis taip, jog jis pats būtų aukščiausias ir galutinis gyvenimo tikslas. Stabas, dėl kurio jis veikia ir kuria, pergyvena ir siekia ir planuoja. Jis laiko gėriu tik tai, kas gera jam, ir blogiu tik tai, kas bloga jam. Ši nedorybė, šis iškrypimas ir sugėdimas nuolat smerkiamas šventojo rašto, kuris vadina tai paleistuvystę ir stabmeldystę. Ir visa tai giliai įsišaknyja mūsų esybėje, tiesą sakant, tai pati mūsų esmė, sužalota ir aktyviai sužadinta, kad be malonės jį esti visiškai neišgydoma. Žodžiu, aštrų žodžiai. Liuteris sako, kad kitaip tariant, jeigu trumpai reiktų apibūdinti, kūniškas mąstymas tai yra egoistinė mūsų prigimtis. Suluošinta, sužalota, iškrypusi, visame kame siekianti tik savo naudos, savo malonumo, kai visas gyvenimas sukasi tik tai apie mane, apie mano norų patenkinimą, apie tai, kas man geriau. Ir nesvarbu ar kitam, kaip kitam, svarbu, kad man. Na, toks vat, menkas pavyzdys, aš prisimenu vis tą, anksčiau rodydavo tokį multiplikacinį filmą apie drakaniuką, kuris šokoladą labai mėgo ir ten. Ir jis sakydavo, man ir man. Ir ten tas sužėdas aš dabar nelabai atsimenu, bet žodžiu, viskas turi būti jam. Tai vat, kūniškas mąstymas, vat, nu, vat, toks yra, jisai nemato nieko kito žmogus, jisai visą gyvenimą žvelgia tik per savo interesų, savo norų patenkinimo prizmį. Ir be abejo, sako Liuteris, toks mąstymas jisai negali patikti Dievui. Negana to, ne tik tai, kad negali patikti, šventas raštas tai smerkia ir vadina paleistuvystę, stabmeldystę ir taip toliau. Taigi, ką mes matom, kad mūsų galvose ir mūsų prigimtyje dominuoja ne tik tai dvasinis mąstymas. Liuteris sako, kad tai giliai įsišaknyja mumise. Toks mąstymas, kuris priešiškas Dievui, kūniškas mąstymas. Ir be abejo, toks mąstymas labiau linkęs mąstyti ne apie dieviškus dalykus. Ir tokį mąstymą puoselėja pasaulį. Taigi, mes pamatom ką, kad pamatom tą priežastį, kodėl Paulius taip susirūpinęs tikinčiojo krikščionio proto atnaujinimu. Todėl, kad, kaip mes vat, skaitėm ir Liuterį, yra labai pakankamai stiprios jėgos mūsų prigimtyje, kurios mus nori atplėšti, atitraukti nuo tarnavimo Dievui, nuo atsidavimo jam, nuo pasišventusio gyvenimo. Dabar galim paklausti taip, kaip tas mąstymas priešiškas Dievui, tas kūniškas mąstymas, kaip jisai formuojasi, arba kas jį skatina. Arba galim dar pasakyti, kas yra tokio mąstymo maitinimo šaltinis, ta prasme. kaip tas mąstymas, vat jisai rutuliojasi, kas jį skatina. Ir čia aš pasakyčiau taip. Kūniško mąstymo formavimosi ir jo maitinimo kabutėse šaltinis arba langai yra mūsų akis. Kodėl? Todėl, kad tai, ką mes matom, o savo akimis mes ne tik tai matom, bet ir skaitom, tai patenka, na, taip jau visiškai paprasidarė, tai patenka į mūsų galvą. Tai, ką mes matom, vėlgi tai nėra taip, kad tai nepaliktų mumise jokio pėdsako. Vaizdas, kurį mes matom, sugelia mumise tam tikras, palieka mumise tam tikras pasekmes. Na, pradžiui, tai gali sugelti tam tikras mintis, tam tikrus vaizduotės polėkius. Bet niekada nebūna taip, kad tam tikras vaizdas nepaliktų savo poveikio, savo pėdsako. Galbūt tuo momentu, kai mes žiūrim, mes galim, arba klausia, vat, nu, mane, tarkim, mes važiuojam, kur nors, na, toliau, pas tėvus, senykščius, ir šiandien manęs klausia, nu, sako, ką mastai? Sakau, nieko. Arba, nu, žiūriu pro langą, sakau, nu, va, aš grožiuosi gamta. Bet ką mastai? Bet vis tiek nėra taip, kad nieko nemastytum. Vis tiek galvoj vyksta tam tikras gyvenimas. Ir tą mūsų mąstymą peni, ir ypat šiandien labai stipriai peni vaizdai. Tai, ką mes matom. Pažiūrėkit, jau Jėzus pastebėjo šitą dalyką, kad mūsų matymas, mūsų matymo sveikumas susijęs su mūsų vidiniu, su mūsų sielos sveikumu, su mūsų širdies sveikumu. Luko 11 skyriui, 34-35 eilutėj, Jėzus yra taip pasakęs. Kūno žiburys yra tavoji akis. Todėl, jei tavo akis sveika, visas tavo kūnas bus šviesus. O jeigu tavo akis pikta, visas tavo kūnas bus tamsus. Todėl žiūrėk, kad tavo šviesa nebūtų tamsa. Kaip suprasti šitą Jėzaus pasakymą? Sako, kūno žiburys yra akis. Jeigu akis pikta, ir kūnas bus tamsus. Jeigu akis sveika šviesi, ir kūnas bus šviesus. Be abejo, jis nekalba apie fizinį kūną. Jėzus nesako, kad jeigu tavo akis sveika, tavo kūnas bus šviesus, spindės kaip fosforas. Būsi kaip nuota. Ne. Jėzus kalba apie mūsų mūsų vidinį žmogų. Ir sako, jeigu akis šviesi, bus šviesu ir galvoj. Ir mintise. Jeigu akis pikta, jeigu akis tamsi, nes per akis ateina arba šviesa į mūsų galvą, į mūsų sielą, arba tamsa. Ir jeigu mes žiūrim į šviesius dalykus, ir aš neturiu menį, tarkim, na, saulę ar ten dar kažką, bet perkelinė prasme. Kuo daugiau mes matom šviesos, tuo bus šviesiau. Kuo daugiau mes matom tamsos, tuo bus tamsiau. Dabar, kodėl ypač šiandien yra svarbu, kur ir kiek laiko mes praleidžiam kažką tai, į kažką tai žiūrėdami. Nes šiandien žmogui yra rodoma, demonstruojama labai daug įvairiausių dalykų. Ir ypač, kai su šiuolaikinėmis interneto galimybėmis, faktiškai šiandien kompiuterė tu gali pamatyti viską, ką tik nori. Ir ne tik tai, kad pamatyti. Žmonės bendrauja šiandien. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės be kompiuterio ir be Facebooko neįsivaizduoja savo gyvenimą. Jiems jau tai vis, nu, yra tas pats, kaip pareis namo pavalgyti, ten vyrui išnešti šiukšles, šunį pavedžiot, kitam yra iš karto įsijungti Facebook. Ir žiūrėt, kas ten. Ir jis sako, čia visada vyksta gyvenimas. Aš taip. Sakau, taigi, tik 3 valandos prie ir vėl į Facebook lens. Sako, čia nuolat vyksta gyvenimas, jau kažkas naujo įvyko. Ir aš nesu prisijungęs prie to Facebook'o ir nežinau ten tų visų smulkmenų ir kas ten vyksta. Bet aš žinau, kad ten iš ties, na, vyksta gyvenimas, žmonės bendrauja. Ir gerai, tegul jie bendrauja, jeigu bendrauja gražiai, krikščioniškai. Bet taip pat ten galima, na, bendrauti ir labai negražiai, ir žiūrėti labai negražių ir bjaurių dalykų. Apskritai, viena, čia irgi aš anksčiau buvau aptikęs tokį straipsnį, jis spausdino Bernardinai LT, internetinis portalas. Tas straipsnis vadinosi skaitmeninė Dievo karalystė ar skaitmeninė stabmeldystė. Ir ten tas autorius būtent pastebi tokį dalyką, kad šiandien išorinis pasaulis, kaip niekant anksčiau, smelkėsi į žmogaus vidinį pasaulį. Ir tas išorinis pasaulis smelkėsi per įvairiausius vaizdus. Ir sako, tai, ką mes matom, mes internalizuojam. Kaip tariant, na, tai tampa mūsų vidinė kaip savastim. Ir jisai pateikia pavyzdį tokios internetinės svetainės, kuri vadinasi Second Life, antras arba kitas gyvenimas. Ir ta internetinė svetainė yra sukurta tam, kad žmonės ten galėtų gyvent tariamą gyvenimą. Kitaip tariant, tu toj svetainėj gali susikurti savo, arba jie ten vadina tuos, susikurti antrą save, animacinių pavidalų. Reiškia, ten grafika yra labai aukšto lygio ir ten žodžiu, tu ten gali žemės nusipirkti, bet vėlgi turi nusipirkti tų pinigų, kurie ten toj svetainėje cirkuliuoja už tikrus pinigus. Tu gali ten, tarkim, jeigu tau nusivyliai santykiuose šeimoje arba nepasisekė šeiminis gyvenimas, tu gali ten susirasti žmoną. Apsivesti su jie, netgi turėti lytinius santykius su jie. Visa tai vyksta nuo toj svetainėje. Ir skaičius ten tos svetainės lankytojų yra milžiniškas, ten milijonai. Ir tos svetainės vienas kuriejų yra pasakęs tokią frazę. Paklausykite, jis sako, mes konkuruojame su realiuoju pasauliu, siekdami sukurti geresnė vieta gyventi jūsų mintims. Sako, mes konkuruojam su realiu pasauliu, siekdami sukurti geresnę vietą, kur gyventų tavo mintis. Kitaip tariant, norime pasakyti, kad realus pasaulis ir gyvenimas realiame pasaulyje, jis nėra lengvas. Jis, jame yra pakankamai daug skausmo, daug nusivylimų. Apskritai gyvenimo žmogų reikia pakankamai daug stiprybės, kad gyvenimas žmogaus negniuždytų. Ir todėl jie sako, todėl mes sukursim tokį pasaulį, vat šitos internetinės svetainėje, kur tu galėsi susikurti savo gyvenimą, kokį norėsi. Ir sako, tai bus geresnė vieta gyventi tavo mintims. Bet problema arba tiesa ta, kad tas vis tik tai gyvenimas, antras arba kitas gyvenimas, kuris vyksta, kai tu žiūri į tą svetainę ir ten kažką veiki, jisai nėra tikras gyvenimas. Jisai nėra realus. Jisai yra susikurtas, tai yra iliuzijų gyvenimas. Ir todėl, ir būtent tos straipsnio autorius, jisai čia mato kaip ir iškį, kad šiuolaikinės technologijos ir ta skaitmeninė visa grafika ir vaizdai tarsi meta iššūkį bažnyčiai. Ir jisai kalba daugiau apie katalikų bažnyčią, sakydamas, kad žmogus, tarkim, atėjęs į bažnyčią, kad jį labiau Ta prasme, kad jį labiau traukia tas gyvenimas, na, tas skaitmeninis, nerealus. O dvasinis gyvenimas, tikėjimo gyvenimas, jį tarsi užgožia tai, ką šiandien siūlo pasaulis. Ir iš ties taip yra, tas spaudimas, kaip mes matėm, jis yra didelis. Ir visą tai yra nukreipta į mūsų mąstymą, į mūsų protą. Taigi, kad mes kalbam apie tai, kad mūsų mąstymas ar kūniškas, ir dabar kol kas dar mes nekalbam, kaip mums maitinti arba na, formuoti tą dvasinį mąstymą, mes jau pabaigoje pakalbėsim. Bet kol kas mes kalbam apie tai, kad mes matydami, žiūrėdami, galim lygiai taip pat, priklausomai nuo to, ką žiūrim, ką matom, apie ką mąstom, mes galim maitinti ir savo kūnišką mąstymą. Dar vieną pavyzdį, trumpai prisiminkime Asafą iš 73 psalmės. Tai yra ryškus klasikinis pavyzdys, kaip žiūrėjimas į pasaulį gali baigtis pražutingai. 73 psalmė. Ne, nuo antros eilutės paskaitykim. Bet mano kojos vos nepasvyra, vos nepaslyda mano žingsniai. Aš pavydėjau kvailiams matydamas nedorelių pasisekimą. Jie nepatiria kentėjimų, mirdami, jie yra kupini jėgų, jie nevarsta kaip kiti žmonės, jų nepaliečia bėdos. Iš didumų ir smurtų jie rengiasi lyg drabužių, iš jo baus kūno žiūri jų akis, jie turi daugiau negu geidžia širdis. Jie sugenia ir kalba piktai, iš aukšto grasina smurtu. Jų burnos dangui grumoja, o liežuviai vykštinėja po žemę. Todėl jo tauta pritarė jiems ir jų mokslą lyg vandenį geria. Jie sako, kaip Dievas gali žinoti? Argi aukščiausiame yra pažinimas? Štai tokie yra bedieviai, kurie klesti pasaulyje ir turtėja. Ar veltui saugojau tyrą širdį ir nekaltume ploviau rankas? Ašgi buvau spaudžiamas visą dieną ir plakamas kas rytą. Jei būčiau galvojęs kalbėti, kaip jie būčiau nusikaltęs tavo vaikų kartai. Aš galvojau, norėdamas tai suprasti, bet nepajėgiau, kol įėjau į Dievo šventyklą ir pamačiau jų galą. Pažiūrėkit, Asafas aprašo vieną didžiausių savo suspaudimų gyvenime. Asafas buvo Dievo tarnas, jisai tarnavo šventyklai. Ir jisai sako, bet kartą mano žingsnį vos nepaslydo, aš nesuklupau, vos nepuoliau į didelę duobę, vien todėl, kad įsižiūrėjau, kaip gyvena bedieviai. Ir kai jisai žiūrėjo, kaip gyvena bedieviai, sako, atrodo, kad jie nepatiria vargų, jie nepatiria skausmų, žodžiu, jie viską turi, visko patenkinti, pilnas, žodžiu, laimingas gyvenimas, sako. O aš, sako, o kokia nauda iš mano tikėjimo? Sako, ar veltui nekaltume aš ploviau rankas? Sako, aš buvau spaudžiamas ir plakamas visą rytą, kas rytą. Ir tai, ką, žodžiu, tai, ką jisai matė, žiūrėdamas į pasaulį, galim pastebėti, kad jo vaizdas iš tiesų išsikreipė. Realybėj, kai jisai pamatė tą realybę, tai jau atsitiko tada, kai jis atėjo į šventyklą. Bet tol, kol jisai žiūrėjo tik tai į šoną, į pasaulį, jisai matė, kaip jam atrodė labai gražų vaizdą. Bet, sako, ir sako, aš niekaip negalėjau suprasti. Ir dar jis sako, tas konfliktas man buvo toks stiprus, kad sako, aš pradėjau abejoti apskritai, kokia nauda yra iš tikėjimo, kokia nauda yra, kokia prasmė yra iš tarnavimo Dievui. Jeigu Dievo tauta kenčia, jeigu Dievo tauta vargsta, o be Dievui klesti. Sako, iš jie baus kūno žiūri jų akis, jie neturi jokių rūpešių. Bet ačiū Dievui, kad jisai atėjo į Dievo šventyklą, o ne įsijungė Second Life svetainę. Nes ten būtų dar blogiau. Bet jisai atėjo į Dievo šventyklą, sako, ir tada, sako, aš atsipeikiu. Sako, Dievas man parodė jų galą. Ir jisai sako, tikrai tu pastatai juos labai slidžioje vietoje, tu nustumi juos į pražūtį. Jie per akimirksnį sugniubo, pranyko, žuvo nuo išgąsčio. Kaip sapną prabundant, taip viešpatė tu pakilęs paniekinsi jų įsivaizdavimus. Ir tada jisai diagnozuoja savo būseną, tą prieš tai, kai jisai žiūrėjo ir pavydėjo bedėjams, jisai sako, kai mano širdis buvo apkartus ir inkstus varstė degliai, aš buvau kvailas ir neišmanantis lyg gyvulys tavo akivaizdoje. Žodžiu, jis atėjęs į Dievo šventyklą, jam nušvito vaizdas. Kitaip tariant, ta, ką mes matom, kaip yra svarbu, apibendrintai galim taip pasakyti, tai, ką mes matom, tai veikia mūsų mąstymą, verčia mus daryti tam tikrus sprendimus ir kaip ir sakėm pradžioje, kad mus veikia arba pasaulio poveikis, arba Dievo poveikis. Ir Asafas sugrįžęs į šventyklą, jisai vėl buvo paveiktas Dievo. Jisai pamatė ir Dievas parodė, kodėl? Dievas parodė bedievių galą. Kad nežiūrint to, kad jie visko pertikė, kad tarsi jų gyvenimas yra be skausmų, be rūpešių, jų galas yra pražutis. Ir sako, o kol aš taip mašiau, kad jie tarsi kažkuo yra laimingesni, geresni, didesni, už mane sako, aš tuomet buvau lyg gyvulys tavo akivaizdai, nes suabejojau savo tarnavimu, savo pasišventimu. Taigi, yra labai svarbu į tai, ką mes žiūrim. Dabar žiūrėkit, aš labai seniai, paskutinį kartą, aš, nu, nors nelabai seniai, bet ten, bet tokioj, vat, na, rimt, nu, kaip pasakyti, rimtoj, nerimto. Žodžiu, aš pagankamai seniai buvau katalikų bažnyčiai, bet, pačiam pastate viduje. Bet esu buvęs. Ir pirmas mano toksai sąmoningas prisiminimas iš, kad apie katalikų bažnyčią yra vienos kaimo bažnyčios Anykščių rajone, kur aš vasaras praleisdavau pas senelius ir aš atsimenu tokį vat, pirmą ryškų savo apsilankymą katalikų bažnyčioje, kai man buvo gal kokie 8 metai. Ir tai buvo per mano senelio laidotuvės. Ir tada aš, ir tada nebūdavo, na, tai buvo, jeigu man 8 metų, nu, tai žodžiu, dar buvo kokie ten, 76 galbūt metai. Jo. Bet pirmiausia man įstrigo kas, kad katalikų bažnyčioje per laidotuves tuo metu karstas buvo įnešamas į vidų. Ten nekildavo jokių ginčių debatų, įnešti bažnyčią karstą ar neįnešti. Ar, vat, kaip mes, čia buvo didžiausias, žodžiu, skandalas. Ar kad viskupų konferencija nusprendė, kad Velionio prezidento karstas nebus įnešamas į bažnyčią. Tuomet įnešdavo paprastų žmogelių karstus be jokių ten abejonių. Mirė mano senelis. Ir jo karstas buvo įneštas į bažnyčią. Ir aš ten taip pat sėdėjau. Ir kai aš atsisėdau toj bažnyčią, mane priblaškė tie vaizdai, kuriuos aš pamačiau bažnyčią. Priblaškė, nu kaip pasakyti, gerąją prasme. Pirmiausia, mane labai sudomino paveikslai aplink bažnyčios sienas. Ir, bet tuo metu aš absoliučiai neturėjau jokio išprusimo religinio. Aš iš viso, na, galbūt ten kažką, nu, kad, nu, ten kryžius kažką, bet kas tas Kristus, kodėl jis įmyrė ir taip toliau. Aš buvau visiškai, nu, kaip sakyti, švari lenta. Ir aš žiūrėjau, kaip po to sužinojau į tas stacijas. Reiškia, tie paveikslai nupiešti ir rodo, kai Jėzus, reiškia, tą Jėzus kančios kelią. Jis neša kryžių. Paveikslai, statulos, reiškia. Žodžiu, man tada, kaip vaikui, tai paliko be galo didelį įspūdį. Viską, ką aš ten pamačiau. Kunigas laikė mišes lotynų kalba. Aš nieko nesupratau. Bet tai suteikia tokį, na, iškilmingumą, kažkokį paslaptingumą, tokį jausmą. Nors senelis man pasakojo anekdotą dar prieš mirtį. Sako, toks vat kaimuose tokie anekdotai sklandydavo. Sako, pareina vyras iš bažnyčios ir sako žmonai. Čia nugriptai tai, kad viskas vykdavo latiniškai, kunigas kalbėdavo. Na ir sako, parės iš bažnyčios, sako, girdėjusi, sako, tai gyva, buvau bažnyčioj ir kunigėlis vis kartoja ir kartoja. Spiritą pasamti, duonos pabiški. O kunigas sako, spiritus sanktus, dominus vobiskus. Žodžiu, spiritus sanktus, dvasė šventoji, dominus vobiskus, tėvė, mūsų tėvas atėjo. Bet vat liaudyje jie tą latinų kalbą va taip išsiversdavo. Bet iš ties, katalikų bažnyčia labai aiškiai suprato vat, šitą pamoką, kad tam, kad sužadint žmogaus sieloj religinius jausmus, mintis, išgyvenimus, reikia kažką rodyti, kad žmogus matytų. Ir todėl, vėlgi, aš dabar ne tai, kad čia kaip pasakyti, na, labai giriu katalikų bažnyčia. Bet tam ir yra tos statulos, šventųjų, Marija su kūdikiu, Jėzus nukryžiuotas, kad žmogus atėjęs į bažnyčią, žiūrėdamas ir matydamas tuos vaizdus, na, kad jisai vat, tarsi, na, labiau išgyventų Kristaus kančią, pagalvotų, prisimėtų. Tai dabar, o kaip pas mus, pažiūrėkit, pas mus nieko nėra. Čia turėtų stovėti Marija su kūdikėliu, pas mus stovi būgnai. Ir dar vadinasi Rolando vardu, Roland kažkaip. Žodžiu, čia turėtų būti koks nors apaštalas Paulius arba stacijos, nieko nėra, tik tai muzikiniai instrumentai. Kaip, ką tada, tai ką mes, vienintelis, vat, čia jau prizą nebežadėsiu, bet kas pasakys, kur yra vienintelis krikščionybės simbolis mūsų bažnyčia? O, žinoma. Yra sakykloj Mindaugo suprojektuota į kryžiaus ženklas. Bet čia reikia irgi gerą akį turėti, kad pamatytum. Čia ne, ai, nu, sako, protestantų reiškia, nu, sakykla yra pati sakykla, bet čia ne tik pati sakykla, bet yra ir kryžiaus simbolis. Bet tada kyla klausimas, kur mums žiūrėti? Kodėl, jeigu katalikų bažnyčia yra tiek daug šventųjų paveikslų ir taip toliau, o pas mus nėra. Į ką mums žiūrėti? Ką mums matyti? Ką? Kur? Ką mums daryti? Ir čia atsakymas yra toks. Protestantų bažnyčiose didžiausią vaidmenį vaidina pamokslas. Pirmas dalykas. Jeigu mes kalbam apie tarnavimą bažnyčią. O kitas dalykas, kur protestantai nukreipia tikinčiųjų dėmesį, tai yra šventas raštas. Kitaip tariant, tam, kad mes formuotumėm, dabar jau mes kalbam apie dvasinį mąstymą, kuri tarsi vat, katalikų bažnyčiai bando formuoti, vaizduoti mąstymą, tais vaizdais bažnyčiai, mes tai raginam daryti, skaitant šventą raštą, klausantis pamokslą. Paulius ragina kolosiečiams, trečiam skyriui, pirmoje antroje eilutėje, sako, mąstykite apie tai, kas aukštybėse. Filipiečiams laiškė ketvirtam skyriui, aštuntoje eilutėje, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Klausimas, kas padės tai padaryti? Kaip man mąstyti apie tai, kas aukštybėse? Nes aš tik debesis matau. Ir nežinau, už kelinto ten debesies ten yra kažkas ar nėra. Bet tos aukštybės, vėlgi, vat, prisimenant Dariaus pamokslą praeitą, jis sako, neklaus, ką bažnyčia, ką gali man duot bažnyčia. Sako, geriau galvo, ką tu gali duot bažnyčiai. Bet man beklausant, atėjo ar ta mitis, kad palauk, bažnyčia šiandien mums duoda labai daug. Ką jinai duoda? Bažnyčia ragina mus labiau pažinti Dievą. Ir jinai suteikia Dievo pažinimo būdų, priemonių. Nes nėra taip, kad bažnyčia nieko mums neduoda. Bažnyčia mums duoda labai daug. Jeigu tik tai mūsų mąstymas nėra aptemęs. Jeigu mes nemastom kaip pasafas, kai jisai įsižiūrėjo į pasaulį ir sako, va ten jėga, va ten tikras gyvenimas, va ten visko yra. O kas tas, kas ta šventykla, kas tas Dievas? Bet kai jisai atėjo, jisai atsipeikė. Ir todėl mano vienas iš paraginimų jau šiandien, baigiant pamokslą, yra tas, kad bažnyčia šiandien mums duoda, siūlo, įkvepia labiau pažinti Dievą, atnaujinant savo mąstymą. O tai padaryti mes, ne tai, kad galim, mes turim tai daryti visą gyvenimą. Jozui Dievas pasakė, sako, kai jisai perėmė estafetę iš Mozės, kai Mozė mirė ir toliau vedė tautai pažadėtą žemę, sako, tik tegu šita įstatymo knyga neatsitraukia nuo tavo akių dieną ir naktį, bet mąstyk ir galvok apie ją visą laiką. Sako, tada, sako, būk stiprus ir sako, tada tu įvesi tautai pažadėtą žemę. Ir dar vienas iš, tarkim, gerai, bet sakyti, šventas raštas man jau nabodo. Aš jau Naująjį Testamentą perskaičiau kelis kartus, senai irgi daug maž apskaitęs, arba yra, kurie jau ir senai po kelis perskaitė ir naujai, kiek galima va, tą patį skaityti. Tada aš siūlau supaprasintą variantą. Užsiprenumeruokit laikraštį Ganytojas. Šiandien, kai jūs jeigu atkreipėt dėmesį, foje tokie stovi, kaip stendai mes, žėglys mes vadinam, stovi stendai su plakatu, ant kurio parašyta, ganytojas beldžiasi į tavo namų ir širdies duris. Va šitas ganytas laikraštis. Ir būtent čia, vėlgi, čia galbūt per kitą pamokslą reiktų kalbėti išsamiau apie šitą laikraštį, bet aš noriu tik trumpai pasakyti, kad šiandien tai išties yra, mūsų laikraštis yra labai gerbiamas, tarp kitko, reformatų bažnyčioj. Aš esu gavęs ne vieną laišką su prašymu perspausdint iš mūsų laikraščio straipsnius. Ir ypač, kai buvo reportažas ir vat, Giedriaus pamokslas per Gintauto Abariaus laidotuves ir reportažas apie reformatų laikraščio redaktorė paprašė manęs, sako, leiskit perspaudinti jūsų reportažą ir straipsnį, sako, nes, sako, pas mus geriau niekas tikrai neparašys, sako. Ir vat mes labai prašom pasinaudoti, sakau, prašau, naudokitės, mielai, sakau, galit perspaudinti nors ir visą laikraštį, mes jums leidžiam. Bet žinot, iš kitos vis, aš susibiriu su kuo, kad mes tarsi, per laiką priprantam prie to išties, prie to gėrio, kurį mes turim ir jo nebevertinam. Ir todėl aš tikrai labai raginu ir kviečiu, užsiprenumeruokit mūsų laikraštį. Jeigu raštas, jūs sako taip, kad raštas nuobodus, čia žinokit biškį įvairiau. Ta prasme, kad čia ne vien raštas, čia yra straipsnių, yra reportažų, yra straipsnių skirtingom temom. Kiekvieną kartą priedą tema vis kitokia. Pavyzdžiui, šito priedą tema yra mokslas ir tikėjimas. Ir žinokit, net aš nustebau perskaitęs vieną straipsnį, kad pasirodo, tarkim, kur yra tas klasikinis požiūris, kad Darvino evoliucija paneigia sukūrimo teoriją. Ir va, perskaitęs šitą straipsnį, aš pamačiau, kad pasirodo niekas ten nieko nepaneigia. Tik tai reikia, kaip sako, pažvelgti giliau. Ir būtent šių dienų rimti mokslininkai, tikintis, jie būtent, na, ne tai, kad bando suderinti, bet parodo, kad nereikia, kad Dievas dalyvavo sukūrime, jis sukūrė ir gyvybę, ir pasaulį, bet taip pat vyko ir tam tikra raida, evoliucija. Tai va, žodžiu, mes tikrai turim, kur mums žiūrėti, ir ką skaityti, ir ką matyti, nes tai išties ir formuoja tą mūsų mąstymą. Tai jau, paprastas pavyzdys, tu gali praleisti šeštadienį lygiai taip pat prie to paties kompiuterio. Bet gali praleisti pusę šeštadienio prie laikraščio ganytės. Jisai du kart per mėnesį išeina. Ir šeštadienį tu atsikėlęs tuščią galvą, po penktadienį, nes kai ryte atsikeli, galva nebūna kažko pilna. Ir dažniausiai nebūna pilna gražių ir šviesių minčių. Ir puikiai proga pripildyt, pasimaitint, užsidegt, užsikraut dienai šviesiom gerom mintim, perskaičius šitą laikraštį. Taip pat knygos kitos. Bet supraskim, kad mūsų protas, kaip mes manom, kuriame išties vyksta esminiai gyvenimo sprendimai. Mes nusprendžiam, ar mes tarnausim Dievui, ar mes gyvensim kitaip. Ir protas visai savaime, na, kaip pasakyti, mūsų protą visada kažkas įtakoja, mūsų mąstymą veikia, įtakoja. Ir reikia būti be galo išdidžiam ir be galo klam, kad jeigu mes galvojam, kad reiškia, na, mes patys reiškia, aš pats, kaip pasakyti, na, esu tas mąstymo matas, reiškia, ir vertinimo. Taip, mes mąstom, mes sprendžiam, bet mūsų protas yra formuojamas. Jį patenka arba daugiau šviesos, arba daugiau tamsos. Ir todėl tie šaltiniai šviesos, šventas raštas, laikraštis ganytas, tegul būna jūsų namuose, tegul būna po jūsų ranka. Ir kad būtų dar labiau, todėl prenumerata jau kitiems metams jau prasidėjo. Jūs galite tai padaryti mūsų knygynę, taip pat lastelėse bus galimybė jūsų prenumeruoti. Mes išdalinsim lapelius prenumeratos lastelio lyderiams. Toks būtų mano raginimas, kaip jau, nu, jeigu taip kalbant, kaip praktiškai, reiškia, kaip mums tą mąstymą atnaujinti. O baigiant, vėlgi prisiminkim, kad tikėjimo pamatas nėra jausmai, tikėjimo pamatas nėra išgyvenimai, bet tikėjimo keli yra labai svarbus mūsų mąstymas, mūsų protas. Ten vyksta didelios kovos ir Dievas nori laimėti mūsų mintis, mūsų protus, mūsų mąstymą savo. Amen. Amen. Pasimelsim.